Mediano Data er produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med Experian, din datapartner til at træffe de rigtige beslutninger.
Experian brænder for at skabe værdi gennem data, analytisk ekspertise og avanceret teknologi. Vi hjælper dig med at få data til at give mening og sørge for, at du kan træffe de rigtige beslutninger, finde flere gode kunder og håndtere risikoen gennem hele kundens forløb.
Du lytter til Mediano Data, en opsummering på Superligaens grundspil 2020-2021. Hvad var det egentlig, vi lærte af grundspillet set med et sæt databriller på? Jeppe Rud Skak og Benjamin Leander kommer med 5 nedslag på, hvad der var det mest interessante set med databrillen på i de godt og vel 132 kampe, vi fik spillet i løbet af Superligaens grundspil. Velkommen til, Jeppe.
Tak for det.
Allerførst et sådan indledende spørgsmål. Har det været markant anderledes at se fodbold, især her i foråret, med tanke på, at vi har haft at gøre med helt ufattelig dårlige baner sammenholdt med tidligere?
Det har været noget af det grimmeste fodbold, som jeg kan mindes, mål på bane og stemning. Men vi må se fodbold med det, vi har, og hvis det skal stå mellem ikke at se fodbold eller at se grim fodbold, så vælger jeg den grimme fodbold hver dag.
Og med databrillen på har der stadigvæk selvfølgelig været noget at kigge efter tendenser i spillet, hvor vi har kunne se, givetvis som Jordan Hartmann sagde i den VAR-udsendelse, han og jeg lavede i sidste uge, der har været langt flere bolde, der flyver op i luften, langt flere nærkampe, langt mere fysik. Vi laver 5 nedslag på det, vi lærte her, og der vil den hurtige lytter lægge mærke til, at det efterlader i sagens natur 7 hold, der ikke vil blive talt om her. Det er ikke fordi, vi synes, det ikke har været interessant, men vi har altså tænkt os i stedet for at gå igennem 5 gennemgående tendenser i stedet for, frem for at tage et blik på, hvad det egentlig var, Martí Cifuentes lykkedes med i sine første håndfuld kampe i OB. Så er der allerede nu en teaser til OB-fans, som kan blive skuffet over det, om at slukke for udsendelsen og høre med senere, når vi tager Cifuentes' OB under kærlig lup. Men lad os lægge fra land, Jeppe, med Superligaens førerhold, der er lidt kronologisk, fra Brøndby. Et hold, som sådan både i preview og review og rundt omkring i hele Danmark nærmest har fået det her prædikatskud i skoene. De har fået mere end fortjent. Niels Frederiksen har travlt med at lægge favoritværdigheden over på andre og sige, at det kan ikke være rigtigt, vi er favoritter med det hold, vi har. Men grundlæggende så består det her Brøndby-hold øjetesten og mere til i forhold til, hvad du har gjort der af observationer.
Brøndby består øjetesten. Vi skal huske på, at de ligger på førstepladsen med et forholdsvis lavt pointsnit til de andre. Altså, der ligger og slås om det her. Altså, vi skal huske på, at Brøndby har et pointsnit på lige lidt over de 2 point per kamp.
Det var ikke mange gange Superliga-guld, man havde vundet.
Nej, det
havde
det.
Været, man havde slået Herfølge, man havde slået OB, og man havde vist nok også slået FC Midtjylland i det første mesterskab, de har på heden med det nuværende pointsnit.
Men lad os måle Brøndby på det, som er mest fair for Brøndby, og det er at måle dem på andre Brøndby-sæsoner. Og det er det her sådan set det bedste pointsnit siden. Eller det bedste siden den her struktur er blevet sat i gang tilbage i 16-17-sæsonen, bortset lige fra den her sølvsæson i 17-18, hvor der var noget med en islænding i Horsens, og så nævner vi ikke ham igen. Det der er med Brøndby, som vi gerne vil ind på her, det er for det første, at de jo har en stærk defensiv. Det ved vi godt, men vores tilgang til den her snak er jo egentlig at se frygtelig meget fodbold, gør sådan nogle idéer om, hvad kendetegningen de har holdt, eller hvad har kendetegnet dem, og hvad har ændret sig. Jeg kan huske, mit første møde med Niels Frederiksen har jo været Lyngby og Esbjerg og U21-landsholdet, og jeg har haft en eller anden idé om, at Niels Frederiksen, det var sådan noget pænt poleret, tenderende langsomt, og så nogle gange i nogle ryg fodbold. Altså mere possession-orienteret, det kan sagtens være mig, der har taget fejl. Det har jeg jo gjort så mange gange før. Men det har været interessant at se med Brøndby i den her sæson, hvor meget de bruger fart.
Og vi skal lige sige, inden du fortsætter den tangent, han er jo en træner, som bliver diskuteret voldsomt igen. Sociale medier og ekokamera, men selv os, der hører Brøndby Lyd en gang imellem, kan jo høre, at der er brede holdninger til Niels Frederiksen. Der har været kritik af, at Brøndby har haft ufatteligt svært ved at dirke lavstående modstandere op. Randers kampen 0-0 på hjemmebane, hvor Brøndby ikke havde et skud på mål, var ligesom benzin på bålet til de folk, der havde den overbevisning. Men også det her med, at Brøndby må ikke indrette sig på modstanderen, lyder det derude. Og de skal spille på egne styrker. Altså, det er jo noget af den kritik, der har været rettet.
Ja, men jeg synes også, den er reelt nok, fordi man kan godt sige, at der er nogle ting, som Brøndby er bedre til end andre ting. Og de er bare bedre til hold, der stiller sig langt frem. Og det Det, som jeg ligesom valgte at prøve at kigge på med Brøndby, det er jo at sige, jeg lavede det Excel-ark, prøvede at sige på, hvor mange af de mål, de scorer, er fra dødbolde. Indkast 0 i øvrigt.
Og dødbolde her er eksklusiv.
Ja, det er eksklusiv straffespark. Det gider jeg altså ikke lige tage med. Men jeg kan jo sige, at det er tre straffespark, så det er heller ikke alverden. Men altså, Brøndby scorer ikke særlig mange mål på dødbolde ellers. Det efterlader os med, at de scorer 32 mål i det, man vil kalde åbent spil. Og af de 32 mål, så er så jeg prøvet at lave sådan ligesom at sige, hvor mange mål kommer fra noget, der kan ligne en omstilling. Og det har taget udgangspunkt i, at det har refereret til tidligere en P-opgave af Jakob Friis, hvor han bruger 15 sekunder og 5 sekunder som rettesnor. Og jeg ved ikke, om det er sådan en international anerkendt rettesnor, men jeg synes, det giver meget god mening i forhold til, hvor hurtigt kan et hold egentlig løbe tilbage i noget, der ligner sådan en forholdsvis fornuftig position i forsvaret. Så hvis man kan få en afslutning fra bolderobring, og så inden for de første 15 sekunder, så vil man kunne mene i langt de fleste tilfælde, at der tale om en omstilling og fange modstanderne i ubalance. Og det, som jeg ligesom faldt over her, det var, at Brøndby altså scorer 18 mål, hvor det er sådan etableret spil. Det kommer jeg tilbage til lige om lidt. Og så scorer de altså 14 mål, hvor det er inden for de første 15 sekunder, efter at have erobret bolden. Og de 14 sekunder, det er sådan noget, det er ret højt tal. Det er dels et højt tal i forhold til at have scoret 32 mål.
Eller de 14 mål på under 15 sekunder.
Lige præcis. Ja. Det skal siges, fire af dem er inden for 5 sekunder, hvilket også er ret imponerende. Når jeg sådan ligesom prøver at tænke over de, jeg ved ikke engang, hvor mange mål er blevet scoret i den her sæson. 400 mål, jeg ved ikke engang, hvad vi er oppe på.
Ja, i underkanten. 132 kampe, 2,7 mål. Ja, i underkanten.
Jeg tror måske, jeg kan komme op på 10-15 scoringer, som er blevet scoret på under 5 sekunder efter en bolderobring. Og her står Brøndby altså for 4 af dem. Jeg har ikke lavet det store regnestykke nu, det venter jeg lige med.
Nej, men hvad hedder han? Kammerat Randers står for en af dem mod Oliver Christensen.
Den kan man sige,
det er jo en personlig fejl, ja. Og så har der været nogle andre stykker,
lige
som
præcis.
Også har set
men der er ikke særlig mange af den slags mål, der bliver scoret over en sæson. Her har Brøndby altså 4 i løbet af sæsonen. 3 af dem alene her i foråret. Men hvis vi skal sammenligne bare sådan den her statistik med, hvor mange gange man scorer inden for 15 sekunder efter en bolderobring. FC København har scoret 39 mål i hele sæsonen. De har scoret 23 mål i åbent spil. 3 af dem har været inden for 15 sekunder. Brøndby har scoret 32 mål i etableret spil. 14 af dem har været inden for 15 sekunder.
På den gode side er 45% af de mål, hvor FCK så er noget, der minder om, under 10.
Ja, altså så det er ret interessant at se på det her med at Brøndby og FCK, det er jo to hold, der er gode spillere, men de griber bolden anderledes an. Altså så når Brøndby erobrer bolden, så vil de gerne prøve at komme frem til en afslutning ret hurtigt. FC København bruger bolden mere til at få possession og så ligesom komme frem til afslutning på en anden måde. Så man kan også kigge på tallene og sige, at FCK er rigtig gode til at komme frem til afslutninger i etableret spil, altså hvor modstanderne er i en slags balance. Jeg har det lidt med, og som jeg også har talt om lidt tidligere, måske med FC Midtjylland og deres hjørnespark, er lidt, jo mere jeg sådan, jeg tror det er normalt nok, når man sådan sidder og kigger rigtig meget på noget med professionelle briller, at nu har jeg set Brøndbys omstillingsspil så meget i den her sæson, at jeg kan ikke lade være med at forelske mig i den effektivitet, den vanvittige effektivitet, der er i det. Fordi ud over de 14 mål i den her sæson, som er blevet scoret inden for 15 sekunder efter bolderobring, så er der også sådan angreb med lange sekvenser, hvor man bare kører bolden rundt og venter på, at modstanderne kommer frem. Og i det modstanderne ligesom er kommet frem i det, der ligner høj pres, så kommer der en eller anden aflevering i længderetning på 30 meter måske, nogle gange længere, som gør, at hvis man kigger 2 sekunder, hvis man trykker pause 2 sekunder, inden det bliver afsluttet, så vil man umiddelbart tænke, at det ligner en omstilling. Men det er det ikke. Det er bare et angreb, som bliver enormt hurtigt afviklet fra den der aflevering, som bryder kæderne. Det er ofte en aflevering fra forsvarskæden, som så ligesom enten kommer i bagrum på modstanders forsvar, eller også så rammer den ofte Jesper Lindstrøm eller Michael Ure, eller Simon Hellund, nu er lige nævnt alle tre offensive S'er.
Sidst nævnte, i øvrigt, manden bag det mål, du om ikke refererer til, så lyder som om du refererer til for nyligt mod AGF.
Ja, lige præcis. Ja. Altså rammer dem imellem modstanders forsvar og midtbane, for sådan ligesom at kunne komme frem til et hurtigt afviklet angreb på den måde. Så hvis man for eksempel ser på Brøndbys mål mod AGF her i 22. spillerunde, så har Brøndby faktisk bolden lang tid, altså jeg gad ikke tælle til sidst, men jeg ved i hvert fald, at det var over 15 sekunder, at AGF har rigeligt med muligheder for at etablere sig i et balanceret forsvar, og ender alligevel med, gennem nogle rigtig gode afleveringer, Andreas Brugs har en rigtig god bold i dybden til Simon Hedlund, at være ude af balance. Og så kommer målet den vej. Vi har den også med Brøndby 1-0 mål mod Lyngby, hvor Kevin Mensah ender med at skyde bolden ind til 1-0 i den her kamp, den er 4-0. Og så tænker jeg, at det kunne være interessant at prøve at undersøge, hvordan fordeler målene sig i den her 17-18 sæson, hvor Brøndby er den bedste version af Brøndby, jeg har set meget, meget længe.
Sonic og Classic.
Ja, lige præcis.
Sonic og Peak, ja.
Ja. Og der scorer Brøndby altså 82 mål over hele sæsonen i de 36 kampe. 61 af de scoringer er i åbent spil, og hvor fordelingen så hedder 36 mål i, hvad kan man sige, etableret spil, 25 mål, som er inden for de 5 sekunder efter en bolderobring. Hvis man ikke lige sidder og gider at lave regnestykket, så kan jeg sige, at det er mere eller mindre det samme.
Altså, en lille overvægt til Sogne og Sprøgenby, men skulle man have forventet andet i forhold til...
Men altså, faktum er bare, at Niels Frederiksen og den måde, som Brøndby spiller fodbold på i den her sæson, lægger sig ret meget op af det, som Sonnegaard lykkedes rigtig godt med i Brøndby-tiden.
En jævnt interessant betragtning, i hvert fald set med databrillen på, at det skulle ligge så tæt, det her Brøndby-hold, som jo har gået grueligt meget igennem, siden Sonnegaard stoppede under både Martin Retov og så også Niels Frederiksen, der virker til at have fundet sin stil og den måde, der skal spille fodbold på i Brøndby. Brøndby går altså ind til mesterskabsslutspillet som etter. Et hold, der i løbet af grundspillet lå etter i Superligaen, var Sønderjyske, som efter en rigtig, rigtig god præstation i starten af sæsonen indtog duksepladsen. Vi talte om, både i dataregi, Jeppe, det bliver lidt andet, der ser egen juice der, men, og i Mediano Preview-regi, at det var lidt, det var ikke humlebien, der kunne flyve uden vinger, men det måtte stoppe på et tidspunkt. Sønderjyske brænder den første store chance i sæsonen, og en stor chance er jo defineret som værende minimum 0,3 på den her expected goal-skala. Den brænder man altså i kampen mod OB 22. i 11. 10. spillerunde brænder man første gang en stor chance. Indtil videre havde OB's udnyttelsesprocent været 100 via 9 scoringer på 9 store chancer. Man havde en ny amerikansk angriber i front, Hachi Wright, der var hentet i FFA Venlo i Holland, AFC-divisionen, hvor han kom fra noget, der mindede om 22 timers fodbold, uden en eneste scoring dernede. Blev også benyttet på lidt andre måder, og spillede blandt andet kant dernede, men altså en angriber, der primært bombede mål ind for Schalkes U19-mandskab. Ham hentede man til, og havde jo sådan en indkøringsfase, hvor Wright ikke for alvor startede inden, blev skiftet ind mod Midtjylland i første runde, og tror jeg scorer det her ikonisk mål, for nok være sådan at gøre Sibu Sissouma og andre sådan lidt til skamme, men scorer i hvert fald et mål, hvor jeg tror, vi alle sammen kan huske, hvordan han sætter Superligaens top 2-3 bedste midtstopper, Erik Svjatjenko, totalt til vægs i en løbeduel, som jeg bare løber fra ham, og ender med at score det, der bliver 1 ud af 6 mål i de første 8 spillerunder, hvor Wright altså er fuldstændig ustyrlig, bliver skiftet ind i de første 4 runder, får så sin første start mod netop Brøndby i en 2-0-sejr, hvor Alexander Bag gjorde der score. Stor succes, Slavia Prag lige pt. Men generelt en tid i Sønderjyske, hvor man frem til landsholdspausen i november, man slår Horsens med 3-0, også på et mål af Hachi Wright i øvrigt. Men siden da er det som om, at det meste er gået skævt for både Sønderjyske, og i særdeleshed Hachi Wright. Sønderjyske scorer som bekendt 9 mål på 9 store chancer i de første 9 spillerunder. Efterfølgende står man altså noteret for 4 mål på 10 store chancer, hvoraf de 2 af dem er straffespark. Samtidig så har den relativt pæne defensiv, som Glenn Riddersholm satte op, har ikke kunnet forsvare sig, om det galt deres liv mere eller mindre. Man tillader 5 store chancer mod FCK i Parken, bevares de 2 af dem af straffespark. Man tillader 2 mod AGF, 3 mod Lyngby i et uacceptabelt 1-4 nederlag, hvor i den periode kommer der simpelthen ingenting fra Sønderjyske offensivt den anden vej, og i særdeleshed ikke fra Hachi Wright. Nu nævner jeg Hachi Wrights skud på mål fra kampen mod Brøndby 13. december, Og inden da har han scoret et enkelt mål mod Nordsjælland, som sådan er der, hans måltørke ligesom stopper. Han har ikke scoret i de seneste 9 kampe. Har Haji Wright skudt på mål siden 13.12. 0-0-0-0-0-0-0. 1-1. 2 mål på 9 kampe. 2 skud på mål på 9 kampe har Haji Wright haft. Så kan man sige, har han så i det mindste, fordi han har været rykket ud på kanten i enkelte kampe, med den seneste mod Nordsjælland. Der ligger han derude, faktisk på begge kanter i løbet af kampen. Han har 0 assist. Han har 0 mål. Han har undervejs i det her forløb, han har 12 berøringer i boksen på de 9 kampe, hvilket modsvarer 1,3 berøringer i boksen per kamp. Det er relativt bekymrende, når vi ser på, at Haji Wrights generelle antal berøringer i boksen per kamp altså ligger på 3,5. Det vil sige, at den går fra 3,5 og ned til 1,3 i den her periode. Tilsvarende kan man se, at hans driblinger, jo på trods af, at han er en stor fyr, så har han jo stadigvæk en spiller med fart, som kan sætte sine driblinger. Vellykkede driblinger fra Haji Wright i samme periode, som jeg lige har nævnt, siden Brøndby-kampen. 1-0-0, 1-2-0-0, og så gudskelov vender han lidt tilbage igen til de sidste par kampe, 4-4. Men over hele sæsonen ligger Haji Wright altså med 45% vellykkede driblinger. Hans tal for forårssæsonen, 29%. Altså en nedgang fra, at han lå på næsten 50% i det vellykkede efterår, til han er nede på 29% her nu. Og selvfølgelig er det nærliggende at kigge på, at det her, jeg fornærmer slet ikke nogen, Jeppe, når jeg siger, at det her fysisk betonede sønderjyske hold også har lidt under, overraskende nok, at man jo har spillet på en række rigtig dårlige baner i løbet af det meste af foråret. Hjemmebanen i Haderslev har set ganske forfærdeligt ud, og generelt virker det som om, at man ganske enkelt har lidt under, at banerne ikke har passet Haji Wrights spillestil i forhold til de afleveringer, han får netop mod FC Midtjylland, hvor det er en syle skarp aflevering, der er, at han kommer fri på mål der. Men det har virkelig været, nu tog vi Brøndby som optur, Sønderjyske har helt klart været blandt de allerstørste nedture i foråret, og det er nærmest med en lige linje mellem Sønderjyskes nedtur og Haji Wrights nedtur.
Men hvad kan vi lære af det her i forhold til næste sæson?
I forhold til næste sæson, så er det nok at sige, jamen lad være med at kigge på, at noget er afgjort efter 9 runder, og at lytte til dem i Mediano Preview, der siger, at det kan kun gå galt herfra. Jeg tror også, der er nogen, der sagde, at Randers ikke kom i top 6, og den klarede de jo selvvis. Måske skulle man overveje at sælge, mens hjernet er varmt, og også sælge, mens hjernet
er
varmt.
Der er noget med, at Sønderjyske havde krævet et sted mellem 22 og 30 millioner for Haji Wright, og Malmø havde budt 11 millioner, og nu, altså, det er jo super nemt at sidde her og være bagklog lang tid efter. De kan nok ikke få den pris for ham. Jeg tænker også, altså en ting er Haji Wright, en anden ting er også bare Sønderjyske, fordi du havde en analyse tilbage efter 7 spillerunder, som jo gik på det her med Sønderjyskes effektivitet på store chancer, hvor jeg tror, jeg havde sådan en tanke, der hed, at enten, ej, der kan jo ske mange forskellige scenarier, der kan være et scenarie, der hedder, at det fortsætter, de bliver ved med at have 100% udnyttelse på store chancer, de stopper med at producere lige mange store chancer, eller de stopper med at vi er lige stærke på de her store chancer, eller den tredje mulighed, at de producerer flere store chancer, fordi vores analyse, din analyse, gik sådan set på, at de nok ikke ville blive ved med at producere eller score på så mange store chancer, hvor jeg sådan et eller andet sted har tænkt, jamen, det kan godt være, men måske så vil de så til gengæld producerer flere store chancer, fordi de producerer nemlig ikke særlig mange store chancer. Men vi kan jo se med den her sæson, at det, der er sket med Sønderjyske, det er jo sådan set, at de har ikke produceret særlig mange store chancer over hele sæsonen. Altså, det har faktisk ikke ændret sig. Det, der har ændret sig, det er deres udnyttelse af de her store chancer, det vil sige deres effektivitet. Så det vil sige, hvis vi ligesom skal prøve at se på, når vi på et eller andet tidspunkt i september er 8 runder inde i sæsonen, og der er et hold, som vi normalt vil kategorisere som midterhold, der lige pludselig ligger nummer 1 eller 2, og ligesom bonger ud på et eller andet parameter, så kan vi antage, at det højst sandsynligt vil justere sig til det jævne.
Og i forvejen taler vi jo om en sæson, hvor der er skabt 318 store chancer fra alle hold i Superligaen indtil videre på de her 132 grundspilskampe. Igen en stor chance, minimum 0,3 på expected goalskalaen. Der er altså blevet scoret på de 170, hvilket efterlader en konverteringsrate på 53% på store chancer. Og jeg tør godt sige, at den gennemsnitlige store chance har ikke været på 0,53 expected goals. Så i forvejen har vi at gøre med, må vi sige, enten historisk svage målmænd, eller historisk skarpe angriber, eller formentlig en plads midt imellem. Så bare for at sige dermed, jamen, kan det fortsætte, at Sønderjyske ligger på 100% i udnyttelse? Det er det nemme svar. Nej, det kan det ikke. Det har nok ikke engang kunne forsvares, at de lå på noget, der mindede om 60 eller 70%, når det kommer til at udnytte store chancer indtil videre. Der står vi altså i en situation, hvor når vi kigger på dem, der har været skarpest til at udnytte store chancer i sæsonen, der står et hold som FC Midtjylland med 15 mål på 26 store chancer, relativt pæn udnyttelsesprocent på lige godt de 60, mens et hold som Vejle altså også står noteret for 60% i udnyttelses, men altså det er på 10 store chancer skabt i sæsonen, hvor vi også bare må sige, at der er en del, der er og efterladet der i forhold til udnyttelsesprocent. Horsens 70% på 14 ud af 20, og så omvendt OB, der kun har scoret på 9 ud af 20 chancer. Så det ligger altså og flugter ret solidt mellem de 70% i top hos Horsens, og så OB nede på, på under 50%. Det var optur og nedtur, eller i hvert fald en god historie og en dårlig historie indtil videre, se dem databallen på. Vi vender tilbage til de gode historier, hvor det er primært dem, vi er glade for at tage. Og der er det ufatteligt svært at komme uden om Lyngby Boldklub, Jeppe. Et hold, som jeg godt tør sige, fik fortjent ris i efteråret, fordi der efterhånden var relativt lidt godt at tale om ude på Lundtoftevej, hvor jeg tror, både du og jeg sad, om ikke i et fælles preview, så i hvert fald og sagde, jamen det er lidt kedeligt, at vi efter det, der minder om under et halvt grundspil, kan sige, at det bliver allerede nu Horsens og Lyngby, der rykker ud. Det var ganske enkelt ikke muligt at se, hvordan Lyngby skulle redde sig, hverken på point gennemsnit eller underliggende parametre.
Hvor jeg skal man fortælle, når man taler om grundspillet i den sæson, og hvor en historie i begyndelsen af sæsonen, det ville jo egentlig være, hvorfor Lyngby og Horsens var så langt fra alle de andre. Og nu er det jo snarere en slags, Lyngby nærmer sig ikke helt Randers' niveau i den der 2009-10 sæson, hvor de redder sig på mirakuløs vis, men der er et eller andet i The Great Escape, som er helt vildt interessant at følge. Her inden slutspillet skal i gang, er Lyngby jo 4 point efter Vejle, men forstabellen er Lyngby på en tredje plads, og der er altså et eller andet, der tyder på, at de ikke har tænkt sig at stoppe lige forløbig.
Og netop Lyngby og Vejle mødes jo i årets sidste kamp på Lyngby Stadion, en kamp, hvor Vejle tydeligvis kommer til Lundtoftevej med én ting for øje, nemlig at få et point med hjem til Nørreskoven. Og det point medfører så, at Lyngby kommer op på point nummer 4 i de her 13 spillede kampe, mens Vejle efter deres meget, meget positive start ender på point nummer 15. Så der er altså 11 points forspring på det tidspunkt, som nu er barberet ned til 4.
Ja, og så skal vi jo kigge på, altså for det første, Kajt Falk kommer til og bliver cheftræner, hvor Christian Nielsen bliver sygemeldt med det her hjernerystelse og piskesmæld i det her uheld, der har været på træningsbanen. Og Kajt Falk skal ligesom stå i spidsen for Lyngby sammen med Mikkel Bækman og Jonsson Hartmann de sidste 5 kampe. Og det er lidt svært at komme ind der og skulle gøre det helt store. Så de 2 point, han får de 5 kampe med Lyngby til sidst i sæsonen, det er ikke sådan noget, jeg har tænkt, at vi skal bebrejde ham vildt meget for. Men det er interessant at se, hvad der sker her i foråret. Jeg husker, at jeg har set OB Lyngby med mit... jeg skal jo bekende kulør alle de gange, jeg taler om OB, og men om jeg er jo OB-sympatisør, så det var ikke verdens fedeste oplevelse. Den her første kamp i forsæsonen, hvor Lyngby vinder 1-0, men hvor der er et interview. Jeg kan ikke huske, om det er før, under eller efter kampen. Men det går på, at Lyngby-spillerne har ligesom fået den her sikkerhed i, at når man kommer med frem, så ved man, at der er nogen, der bakker op om en, når man, altså sådan, at man kan ligesom investere flere spillere i angrebene. Det skal jo ikke være sådan, at det er den eneste årsag til, at Lyngby lige pludselig spiller som et top 6-hold her i foråret, fordi det vil trods alt være lidt af en banalitet, men det er bare interessant at se, at de 13 mål, som Lyngby så scorer i 2021 i de her 9 kampe, der er nogle ikoniske mål, hvis man skal sådan ligesom tale om den her sæson. Altså et af de aller stærkeste mål i min hukommelse er Magnus Kostrup i den der 2-1 sejr ud mod Randers, hvor Lyngby er bagud. Emil Lindsen scorer på straffespark med, jeg ved ikke, 5 minutter tilbage af den ordinære spiltid, og så scorer Magnus Kostrup dybt ind i overtiden.
På en kontra. I hvert fald i næst sidste minut, ja.
Ja, i hvert fald til sidste gang. Hmm. Hvor altså det ser så vildt ud at se, at det er halvdelen af Lyngby-holdet, der spurter til allersidst i kampen på en tung bane, spurter de hele vejen op til feltet.
Ved uafgjort 1-1. Godt nok en mand i overtal, men stadigvæk.
Lige præcis.
Du sagde det selv, det er et hold, der vil vinde.
Jamen det er et hold, og det, vi skal passe på, at det ikke bliver sådan, kom så drenge, taktik.
Ikke noget ondt mod dig, Jonas Dahl.
men der er simpelthen noget i, at Lyngby investerer meget mere i deres angreb her i foråret. Det kan sagtens være, at vi simpelthen har overset nogle highlights fra efterårssæsonen, hvor de altså har 8 mand med op i et etableret angreb, men bolden bare ikke lige bliver skudt ind, eller man ikke rigtig rammer bolden på indlægget. Det er bare interessant at se det her med, at Lyngby, uden at skulle være psykoanalytiker eller være med i omklædningsrummet, fordi det er vi jo ikke, det ser bare ud som om, de spiller med en større selvtillid, og de spiller med mod på mere, hvilket så også viser sig ved, at de investerer med flere spillere i deres angreb. Så vil sige, at de har altså kontraen imod Randers, hvor det virkelig er med lysten efter at få 3 point med hjem. De har det første mål med Emil Nielsen, hvor både Emil Nielsen og Emil Kornvig løber den her kontra ret hårdt, som altså gør, at de kan komme i en 3-2, hvor Emil Nielsen så får den med og scorer rigtig flot. De har altså den der 2-2 kamp mod FC København, som også bliver et af forårets højdepunkter, og sådan ud fra sådan lidt kontroversielt med et straffe, ikke straffe til Victor Fischer, et forkert underkendt mål til Victor Nielsen, hvor Mathias Hebo scorer på det her helt vildt flotte forarbejde af Magnus Warming, men hvor der altså 5 inde i feltet ved afslutningen. Altså, så de kommer bare med rigtig, rigtig mange spillere i deres angreb, og det er fedt at se. Altså, Christian Gregor Jakobsen, der ligesom starter det her med at jagte noget, der lidt ligner en umulig bold, og kunne prikke den forbi Kasper Larsen ved den der scoring, der leder til sejren over OB. Vi har bevidst talt om, at det skal ikke være alt for meget sådan, det her kommer til at ske i de sidste 10 runder, men jeg vil være overrasket, hvis det momentum Lyngby kommer ind i slutspillet med, hvis det stopper nu.
Der kommer selvfølgelig en mindre landsholdspause. Der kommer, vi er i gang med landsholdspause, mens vi optager, hvis vi skal godt sige her. Vi optager mandag, den 29. marts. Ja. Og når jeg sidder og kigger ned over listen over store chancer skabt Lyngby Boldklub i de sidste 5 opgør, trods alt sådan en varierende modstand, men det er jo ikke det sted dårlig modstand. Sønderjyske, Midtjylland, Randers, Nordsjælland og Horsens. Man har skabt 16 store chancer i de 5 kampe på mindst 0,3 expected goals. Altså i de foregående 17 kampe skabte man 13. Så man har skabt flere chancer i løbet af de sidste 8 timer, eller lige knap 8 timers fodbold, end man havde i de første 1000. Og det ser jo også noget om et hold, der... Fordi du ser jo det her med, det er godt, at vi ikke har været opmærksom på nogle ting, men den store akilleshæl i Lyngby efter var jo det her med, at man havde så helt ufatteligt svært ved at skabe store chancer, især mod traditionelle tophold som Brøndby, som Midtjylland, som AGF, som FCK. Altså det var 0 store chancer hver eneste gang. Og selv når man skabte en stor chance og leverede en god kamp, leverede et comeback mod FCK, så lukker man alligevel mål ind. Også fordi man fik ekstremt mange store chancer mod sig. Men der har man jo simpelthen elimineret. En ting er, at man selvfølgelig skaber mange chancer den anden vej, men tillader chancer den anden vej rundt. Altså Lyngbys chancestatistik, som jeg sagde før, de skaber 16 chancer de sidste 5 kampe. Man har den anden vej tilladt 5 store chancer. Så det er ikke bare et hold, der har en ekstrem udnyttelsesprocent og scorer, hvilket man jo ikke gør. Altså som jeg sagde, 16 store chancer, man har altså kun scoret på de 7. Så der er jo også, det efterlader noget, og som også ligesom giver et indblik i, uden at vi skal lave nogen profetier, der er mere at komme efter hos det her Lyngby-hold. Altså, man er jo det sted uheldig med at tage 0-3 til Nordsjælland, uanset hvor åndssvagt det lyder. Og tilsvarende kan man så sige, okay, er man så heldig i Randers, hvor man ikke skaber en chance i åbent spil, man skal score på straffespark, der ved Emil Nielsen. Men det bliver spændende at se. Nu er Vejle ikke en del af vores, det lærte vi, af grundspillet, men der kan vi jo se et hold, der starter ud som lyn og torden, og spiller super stærkt, og får nogle stærke resultater, både giver få chance ved alt muligt andet. Men vi taler altså efter 6 spillerunder, at Vejle Boldklub er noteret for 13 point, og man så i de efterfølgende 16 spillerunder er noteret for 7. det kræver ikke en doktorgrad at regne ud, at hvis det pointsnit fortsætter, så går Lyngby forbi Vejle om 10 år.
Ja, så kan vi også sådan lige huske at have med, som det allersidste, vi vil sige omkring Lyngby, at de første 13 kampe, der bliver spillet i sæsonen, altså de her efterårskampe, indkasserer Lyngby trods alt også 30 mål. Der er ligesom noget, der tyder på, at der altså er trænet nogle rigtig gode ting inde på træningsbanen ude på Lundtoftevej. Altså med 13 indkasserede mål i de her 9 kampe her i foråret. Så det vil sige, at det er sådan set begge veje. Og det er jo, altså, når de går på efterårsferie eller vinterferie med 12-30 i målscore, så har der altså også været et behov for, og 4 point i øvrigt, så har der været et behov for, at man ligesom kunne sidde nu 9 kampe inde i forsæsonen og sige, at der er sket noget over hele linjen, når det kommer til Lyngby, for at vi overhovedet kan tale om en mulig plads i Superligaen her i 21-22 sæsonen.
Stor ros til Kevin Tjempe, især selvfølgelig også makkerparet med Kasper Inghardt dernede hos de Kongeblå. Og det var jo en profeti herfra. Hvad skal det ikke ende med, når Lyngby sælger deres suveræn bedste forsvarsspiller i Nicolaj Gertsen, der lå placeret i top 3 på bolderobringer, luftdueller i egen boks og i blokeret skud. Altså der lå Gertsen i top, ikke bare for Lyngby, men Superligaen. Altså,
ja, og så er der Frederik Winther i øvrigt også.
Frederik Winther, solgt til Augsburg, må man sige, jamen, og der har Kajt Falk ved at sige, at vi har nogen, der er bedre end ham.
Ja.
Han kunne allernådigst få lov til her for nylig og være med i truppen i den sidste kamp mod Horsens, hvor man trods alt stiller med en række usikre spillere, og som I nu har Pascal Gregor i karantæne, som er flere andre, og der er han heller ikke ind. Altså, han kommer ikke ind. Der er virkelig sket noget, og det bliver ufattelig spændende at se. I øvrigt kan jeg sige, at vi åbner Superliga-nedrykningsspillet med Lyngby Vejle, og sørge med, om vi ikke også lukker det i 32. sidste spillerunde med Vejle mod Lyngby. Et hold, der ligesom Lyngby har haft defensive udfordringer i sæsonen, det er FC København. Jeg var faktisk i tvivl, om vi skulle tale om dem i den her udsendelse, fordi jeg sådan lidt, jeg bliver lidt træt af faktisk at tale negativt om FCK. Men det er den her sådan Dr. Jekyll, Mr. Hyde, som siger, jamen det er jo for sindssygt, at hold der har et budget, der er nærmest dobbelt så stort som den næst største konkurrent, altså minimum har et budget, der er så kæmpestort for ligaen, som har sat sig så tungt på indkøbspolitikken, som har for vane at sige, jamen vi skal i Europa, ligger og ruder rundt med et pointsnit på lige over halvandet efter 22 spillerunder, og i 14 ud af 22 runder har lukket mindst 2 mål ind. Vi har været inde på FCK og alle deres defensive svagheder i sæsonen. Og midt i det hele, der er det som om, man sådan får lidt ondt af FCK og tænker, de har fandme også været uheldige i sæsonen. Ikke på vores definition af den såkaldte table of luck, hvor vi har forsøgt ligesom at indgrænse tilfældige scoringer imod sig, mål scoret på grove personlige fejl og så selvmål. Hvor FC København i sæsonen står noteret for 3 mål imod sig på table of luck, som alle sammen har været tilfældige, det vil sige afretninger. Tænk på Sorry Kabas-scoring for FCM mod FCK i 4-0'eren, hvor den pingponger hen til ham en meter fra mål, og han sparker den ind. Klar table of luck-scoring der. Den har de haft 3 af. Tilsvarende har man den anden vej rundt haft 3 tilfældige mål for. Tænk Jonas Vind mod Lyngby, hvor han bliver skudt i, undskyld, han blev skudt i røven af Nicolai Bolle, som efter den rekurserer op i målhjørnet, så man har haft et mål på en personlig fejl, så man har haft et enkelt selvmål. Så FCK fører altså 5-3, og jo ikke noget, der minder om Jeppe, den udsendelse, vi havde om Esbjerg fra bronzesæsonen, hvor det var, hvis jeg husker rigtigt, over en fjerdedel af deres mål scorede i sæsonen, der var til table of luck.
Muligvis.
Det var i hvert fald et ekstremt antal i sæsonen, som mere eller mindre ikke på rent held, men som sikrede Esbjergs succes. Hvis man kigger lidt under FC Københavns uheld i den her sæson, og så kan man snakke uheld, eller man kan snakke om, at man har en målmand, der ikke har præsteret lige så godt, som han gjorde i de foregående sæsoner i form af Kalle Jonsson. Men vi erfarer i hvert fald indtil videre, at FC København i sæsonen har lukket 8 mål ind uden for boksen. Altså skud, mål, der er trillet ind uden for strafsparkfeltet for 16 meter, i løbet af de her 22 kampe, lynhurtig hovedregning, over hver tredje kamp, hvor det skete, at man har lukket mål ind uden for boksen. Sidste sæson spillede FC København, inklusiv slutspilskampe, altså 36 kampe i Superligaen 2019-20. I den sæson lukkede man blot mål ind uden for boksen 6 gange. Også i en sæson, vi må sige, der så vi allerede de første tegninger til, at det begyndte at gå skidt for FC København. Så i sidste sæson 6 mål mod sig uden for boksen i 36, i den her sæson 8 mål mod sig i 22. Kigger vi på FC Københavns modstandere i sæsonen, hvor skarpe de har været, det er mig væk at sige, jamen selvfølgelig kan modstanderne blive gjort skarpe af, at FC København er dårlig defensiv, det er der ikke nogen tvivl om, det har de været. Men hvor meget har det at sige, at modstanderne sådan er syleskarpe, når det kommer til det med at ramme målet og være effektiv på chancerne? Et lidt hurtigt kig ned over tidligere sæsoner viser, at FC København sådan i perioden 2016-2020 typisk tillod modstanderne at ramme målet godt hver tredje gang. De ligger solidt på 33% i både 16-17 og 17-18 sæson, altså når det kommer til skud inden for rammen. I 2018-19 er den så på 34% af skuddene for modstanderne som inden for rammen, og i 2019-20 er den så 35%. Så 33, 33, 34, 35. Denne her sæson, 41,8% af alle modstanders afslutninger rammer målet. Og det er alt andet lige, det kan være en stor overraskelse for nogen, det er alt andet lige nemmere at score, når man rammer målet. Og det er bare en enkelt pointe til det her med, at FCK har, altså alt hvad der er gået galt for FCK, eller alt hvad der kunne gå galt, det er gået galt indtil videre. De har også været for dårligt defensivt. Og vi kan passende lave en bro til den defensive del med at sige, Jeppe, det her med FCK-backs og produktion, når det kommer til især oplæg fra tidligere, der har vi været forkælet med typer som Ludvig Augustinsson, Peter Ankersen i sin ikke-skadesagtige periode, endnu længere tilbage, Posbæk, Lars Jacobsen,
Oscar Wendt.
Ja. Oscar Wendt. Det har været et vandmærke og et adelsmærke for FCK, det her med at have offensive backs, der har kunne slå et indlæg ind i boksen til Damendøje.
Andreas Cornelius.
En stor tank center forward, tror jeg, han ved med et gammelt udtryk. Og der må vi også bare se, at det er også gået fløjten indtil videre.
Men det, der er interessant her, det er jo, det bliver sådan en slags høn eller ægget diskussion, fordi vi oplever ikke særlig meget offensiv produktion fra FCK's backs, hvis vi skal se på expected goals og expected goals assist. Altså,
ja, expected assist.
Ja, lige præcis. Men dermed så, det er jo ikke det samme som så at sige, at de ikke indgår i spillet. Altså, det er jo ikke sådan, at de bare stiller sig ned på baklinjen og så siger, vi skal bare fordele bolden, og mere kommer der ikke ud af det.
Nej, og jeg har også fået som modsvar til nogle af de her ting, enten at sige, at det er angriberne, der er uskarpe, eller at jamen, så får man noget andet fra dem, end i gåsøjne bare mål og oplæg. Man kan sige, Brøndbys baks i sæsonen indtil videre, Brugs, Mensa, Bjur, hvem de ellers har haft liggende derude, har jo heller ikke produceret sådan vilde og voldsomme assist-tal, når man sådan tager et kig ned over listen af Brøndby-backs indtil videre. Altså, jeg nævner bare frit fra hoften. Mensa, et mål, 0 assist. Blas Reveros, et mål. Det er så også på 73 minutter. Peter Bjur står noteret for et enkelt oplæg. Så der har man jo ikke, altså der har været, nærmest været mindre produktive backs. Mm. Men det har så bare heller ikke været
det. Vi har været vant til noget andet fra FC København.
Ja.
Og det der er også interessant, det er, at hvis man nu tænker på, hvad så vi sidst, eller senest, da Jes Thor var i Superligaen, det var jo i FC Midtjylland med wingbacks, altså det vil sige, det var et andet system, det var 3-4-3, så vil sige, de backs, der ligesom var i det system, de vidste, at de fik lidt mere frihed, de havde en yderligere til ligesom at dække af og lukke ned, men det var jo ekstremt meget offensiv produktion, vi fik fra de wingbacks, der var i FC Midtjylland under Jes Torp.
Og Magdal Hente var jo nærmest ikke, altså han var mere wing end back, ja, ja. Det også var grunden til hans fuldstændig ekstreme tal i den sæson, der hedder, hvad bliver det, er det 16, 17, hvor han...
17-18, det ville jo
kunne sæson. Ja.
Ja. Men man kan sige, at FCK spiller jo den her, sådan, hvad kan vi kalde det, 4, altså jeg ved ikke, hvad vi skal kalde det, 4-3, 4-3, 2-1, hvor Jonas Vind ligger alene på toppen, som oftest, det har i hvert fald gjort mest her i foråret, og trækker rigtig meget ned i banen. Og det betyder jo, så er det jo så de to, som ligesom ligger bag ved ham, som så skal stå for at indtage de rum, som kommer, når Jonas Vind efterlader rummet ved at trække ned. De spillere, der er blevet brugt, det er Mohamed Darami, det er Victor Fischer. Du siger til, når det er en hovedsødstærk spiller, så siger du bot. Mohamed Darami? Intet? Victor Fischer heller ikke. Mustafa Bundu heller ikke. Pep Biel er også blevet brugt lidt deroppe. Altså, så vil sige, det er også bare nogle andre typer, som bliver brugt, som man eventuelt skulle sigte efter. Så er der Jonas Vind, og Jonas Vind kan jo sagtens være den der trussel overalt i feltet, sådan set. Men hvis man ligesom sådan, fordi vi bevæger os lidt ud i sådan en metasnak nu, som er på min top 3 over alle beskæftigelser. Vi kunne sagtens være efter i København i forhold til med de offensive, eller den offensive produktion fra Bax. Vi skal også bare lige huske på konteksten, som jo er, at de spiller i et system, hvor det ikke er lige så meget den der klassiske med forhold til Jesper Grønka, der er ude på venstrefløjen. Der er en Bax, som kommer i det der dilemma. Hvad skal jeg dem op for? Han kan trække ind i banen. Bolden kommer ud til Oscar Wendt på venstre bak, som svinger ind over, og så er det en anden kæmpe klods på 91 og 0,09 ton, som kan hætte den i mål ved base og stolpe. Det ser man bare ikke længere fra FC København, fordi det er ikke det system, altså det er ikke den offensive taktik, man ligesom benytter sig af.
Undertunger vil sige, if it ain't broken, don't fix it. Og så ved jeg godt, at man vil bort fra altså traditionel ståle 4-4-2. Men
de har jo en spiller, der passer til det system, og han hedder Kamil Wilczek. Det kan vi ikke komme bort fra, at hvis Jes Torp... Ja, vi kan ikke komme bort fra, noget, kan vi vildt ikke. Nej, men hvis Jes Torp gerne ville benytte sig af den her strategi. Men han kommer selvfølgelig ind med et andet syn på, hvordan fodbolden skal spilles, og det har heller ikke været Jes Torp, der har købt kan vi vildt ikke. Ligesom han jo heller ikke har købt Jonas Vind, eller Pep Biel, eller mange af de andre angribere. Men han har set på truppen, og så har han tænkt på, hvordan kan han få mest ud af det her hold, og så vælger han altså den her strategi. Jeg tror, vi skal være gode til at give FC København lidt tid, en alarmlamperne kommer nok til at blinke sådan på et eller andet tidspunkt i løbet af næste sæson, hvis FCK ikke ligesom har manifesteret sig i en ret tydelig top 2 i hvert fald.
Ja, og der er eddernemme lange udsigter lige nu. Altså, jeg har postuleret, at FCK kommer ikke i top 3 denne sæson, som det ser ud nu. Holdet har en relativ middelmodig og undervældende statistik mod de øvrige top 4 mandskaber fra AGF, Brøndby og FC Midtjylland. Og man har allerede bevist nu, at man har så også fået 0 point mod Randers FC, som man skal møde i de første kamp her efter Superliga-pausen. Så det kan blive svært nok af sig selv at komme bare i top 3, både i denne sæson og sådan set også fremover. Hvis jeg bare lige tager det hurtigt, det endte med, at FCK's backs i sidste sæson havde 7 oplæg i 36 Superliga-kampe ind til en central angriber. Nogle af dem var sågar til Darmen Døje, der også spillede de første håndboldkampe, hvor FCK i parentes bemærket vandt de første 7 kampe, og derefter gik helt ned. Men vi står i en sæson nu, hvor FCK's backs har noteret sig for 3 oplæg i sæsonen. Et fra Nicolai Bøjlesen, hvor han får den, det skal han af, men det er altså den her nok så famøse og før omtalte numsescoring fra Jonas Vind.
Numsescoringen,
ja. Hvor han skyder fra kanten af feltet, den bliver ramt, og så rører den i nettet. Og så er der 2 fra Brian Oviedo, hvor den ene er mod FC Nordsjælland, et rigtig Roberto Carlos-indlæg, hvor man bare lukker øjnene og plaffer til den, og så står der en inden foran, og på nærmest Herning Bluefox-sk manér styrer den i mål. Den anden en relativt simpel aflevering over 5 meter til... Jeg tror, det er Per Biel, der scorer i kampen mod Sønderjyske. Det er de 3 oplæg, man har fået i sæsonen. 1 fra Bøjlesen, 2 fra Viedo, fra Bax indtil videre. Og siger så også noget om, at det er nye tider i FCK. Det vi har set her i forhold til, at den her Ludvig Augustinsson-æra, sammen med Tom Hyggelig, Peter Ankersen og company, der var der altså 16 oplæg i 36 kampe, man fik der på peak. En af de rivaler, FCK kommer til at kæmpe med om top 2 og top 3, og givetvis også mesterskabet i de næste mange sæsoner, det er FC Midtjylland. Det er også et hold, vi bliver nødt til at placere som en skuffende historie, i hvert fald når vi kigger tilbage på det forår, midtjyderne har leveret indtil videre. Gennem hele sæsonen, Jeppe, har det jo sådan set været sådan, at vi har haft, tør jeg godt sige, et par forventede FCM-udfald oven på det her Champions League-gruppespil, der alt andet lige har medført kampe med ned til under 72 timers restitution, endda i kampe på udebane, enten i Liverpool, Bergamo eller i Amsterdam. Men jeg tror lidt, at der også i forhold til den snak, Sture Sandø havde med både Rasmus Ankersen og Claus Steinlein og company, at de sagde, jamen, kan vi bare gå til vinterpause og være med i mesterskabskampen, så er vi fint tilfredse, for vi skal nok komme efter det. Og det var også en række præstationer, vi så i efteråret med 1-0 over Lyngby, 1-0 over Randers, en ufattelig grim 3-2 sejr over Brøndby, der nemt kunne være gået meget værre, 2-1 over AGF, og det var sådan de klassiske præstationer i løbet af efteråret. I foråret har man så tabt til Sønderjyske i første kamp på hjemmebane. Man har tabt til Lyngby, man har tabt til AGF. Man har for første gang i 20 år spillet 3 Superliga-kampe i træk uden at score. for herningensernes side af, og så får man så en tiltrængt god oplevelse ved at slå Vejle på med 5-0, en kamp, hvor man dog også spiller i overtal i noget nær en times spil. I den kamp mod Vejle skaber man to store chancer, men vi tager lige et kig på midtjydernes store chancer i kampene for inden dette forår. FCK ude 0, AGF hjemme 0, Lyngby ude 0, Brøndby hjemme 1, AaB 0.
Og den Horsens Brøndby hjemme, 0. Det er Gustav Isaksen på en retur fra Schwebe.
På en retur fra Schwebe, som aldrig bliver en stor chance, hvis han ellers havde fået lim på hænderne til den kamp. Så Randers 2 skal der så siges, men Sønderjyske 0. Så i løbet af den her forårssæson har man altså 6 kampe, hvor man skaber 0 store chancer. Jeg minder om, at man i sidste sæson skabte en stor chance i 35 ud af 36 Superliga-kampe. Nu har man altså 6 ud af 9 kampe i foråret, hvor man ikke skaber en eneste stor chance. Samtidig går der fortællinger om hos andre medier, at der er uro i truppen. Pione Sisto bliver sorteret fuldstændig fra, efter han tilsyneladende rejser sig op under et taktikmøde og siger, at han gad sgu alligevel ikke spille, når han alligevel var ude af position. Og det hele taget er det sådan svært at finde den positive vinkel på det, der foregår i omkring Herning for tiden. Når man samtidig så kigger på det, der tidligere var et solidt våben fra FCM Jeppe, nemlig dødboldene. Jeg tror nærmest, den første udsendelse, vi lavede, eller en af de første, har været om Midtjyllands...
Den første
jomfru-udsendelsen var om herningensernes styrke på bolde, som ligger stille, inden vi bliver sat i gang.
Ja. Ellers er med i hænderne på en... vi kiggede faktisk på hjørnespark. Konkret
det
i den udsendelse.
Ja, men de var også skarpe på indkast.
Det var de i hvert fald. Det kunne de godt finde ud af. Jamen altså, udover det er jo interessant at kigge på det her med danger zone afslutninger og store chancer, så vil jeg bare lige lave sådan en lille kig på hvor mange mål Midtjylland egentlig scorer på dødbolde. Og igen, jeg tæller ikke straffespark med her. Vi kunne godt, hvis vi lige havde, nu bliver det sådan lidt afhandlingsagtigt snak, altså hvis vi nu skulle sådan grave spadestikket dybere, så havde vi jo ikke nøjet os med bare at kigge på, hvor mange gange man scorer, men måske også snarere, hvor mange gange man kommer til afslutninger på de her dødbolde, men nu går vi altså lige den her vej. En sammenligning kommer til 17-18 sæsonen, hvor FC Midtjylland på 36 kampe scorer 21 mål på hjørnespark, indkast eller frispark, enten direkte eller lad os sige et indlæg fra et frispark.
Nu rækker dommer Silas lige hånden op og siger, at man kan ikke score på et indkast,
et indkast. Det er altså...
Det er voldsomt.
Ja, det er voldsomt, som David Nielsen ville sige, men det er 0,58 mål per kamp. I den her sæson er der blevet spillet 22 kampe, lige øjeblikket, har scoret 7 mål. Så det vil sige, det er 0,32 mål per kamp.
Det er en tredjedel.
Ja, men også det med, altså den går fra 0,58 til 0,32 over de her sæsoner fra 17-18 til 2021.
Næsten en halvering, ja. I hvert fald procentuelt.
Lige præcis.
Og i den her 2017-18 sæson, famøst skal vi lige sige, der ligger FCM med ligaens markant bedste indlægsprocent, som jo alt andet lige også tæller i den her statistik, når det kommer til dødbolde, at der ligger de i top med 39,3% i en sæson, hvor der sådan gennemsnitligt bliver ramt et indlæg på 33,7%. Den har vi lige med, inden vi går til, hvad de ligger på i 2021-sæsonen.
Så må jeg fortsætte?
Ja, kan.
Fedt nok. Nå, altså, det er bare det med, at når vi skal prøve at kigge på FC Midtjylland, fordi vi skal ligesom prøve at fortælle om grundspillet, og det er nærliggende at ligge på at kigge på FC Midtjylland, og hvordan har de egentlig klaret det med at komme i Champions League-gruppespil og samtidig skulle kæmpe for mesterskabet. Jeg kan huske, vi talte der, hvor vi var i preview sammen, som var lige op til runde 8, hvor Midtjylland lå på et snit på cirka 2 point. Jeg tror, de var på 13 point for 7 kampe eller noget af den stil, og nu ligger de på 43 point for 22 kampe, så det er jo ikke...
Det er tæt på samme snit.
Ja, lige præcis. At spillet var ikke sådan prangende. Jeg tror, jeg havde en idé om, at det ville det blive på et tidspunkt, men jeg må sande, at det har jo ikke ændret sig. Altså, jeg synes stadigvæk, at Midtjylland, og faktisk er der noget, der tyder på, at den næsten blevet dårligere. Altså, at nu tror jeg bare lige på sådan en afslutning af Danger Zone, at der ligger de på omkring 7,5 per kamp fra runde 1 til runde 7. Men hvis man ser over hele sæsonen, så ligger de på cirka 6,7. så vil sige, det er altså, det er dalet rigtig meget. Det har især været her i foråret, hvor der går nok den der 5-0 sejr over Vejle, men ellers så har det altså været en rigtig, rigtig tam omgang rent offensivt fra Midtjyllands side.
Og man er jo blevet passeret af hold som Nordsjælland og Lyngby, når det kommer til store chancer skabt i sæsonen, hvilket jo er en regulær skandale, når man kigger på, hvor meget der tidligere er blevet skabt på heden. Og vi har alle sammen købt ind fuldt ud på narrativet omkring, man kan ikke forvente at skulle balancere en trup i efterårssæsonen med Champions League, ovenikøbet også med pokal, indtil man ryger ud der. Eller rettere sagt, det var sidste år, så man også var med i pokalen og også skulle balancere den. Der har vi alle sammen købt ind på, det kan ikke være lige godt, og der handler det bare om at vinde nærmest Brian Priske trademark 1-0, 2-0 eller 2-1 og komme videre til næste opgave. Det har man så også gjort i foråret med 1-0 mod Brøndby, 2-0 mod OB, 1-0 mod Horsens og 2-1 mod Randers. Men kampen mod Brøndby er en, man fortjener at tabe med en 2-3 stykker, hvis det havde forholdt sig rigtigt i forhold til store chancer skabt og i forhold til kampbilledet. Og vi må bare sådan konstatere, at det klinger ikke rigtig godt, når det kommer til Herning for tiden. Og der er også nogen, der skal i gang og givetvis har været rigtig glade for den her landsholdspause indtil videre. Men det har vi fået i omegnen af en halvleg plus VAR gennemsyn og et par skadesbehandlinger lige på den gode side af 50 minutters mediano data. Giv endelig feedback på Twitter, kattefar2000, landinho.dk. Udsendelsen her kommer selvfølgelig også op i medianos feed rundt omkring, både Facebook og Twitter. Vi skal nok komme til oversete hold som Randers, OB, OB's osv. Som sagt var det her bare de fem umiddelbart vigtigste nedslag, der har været på Superliga-sæsonens grundspil 2021 med databrillen på. Tak til Jeppe Ruskak.
Velbekomme.
Vi er Mediano Data. Vi lyttes ved.